Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotekas grāmatu jaunumiem – Gaisma. 5. numurs – 2019. gada jūlijs. Labdien, mūsu bibliotekas uzticīgie lasītāji! Klāt Lietuvas un Gaismas jūlija izdevums. Jūnijā reproducētas 19 audiogrāmatas latviešu un 5 krievu valodā. Krājums papildināts ar 17 grāmatām parastajā drukā, 16 no tām ir latviešu un 1 angļu valodā. Braila rakstā sagatavotas 2 grāmatas par mazā pūķa kokosrieksta piedzīvojumiem. Dāvinājumā saņemtas 2 grāmatas palielinātā drukā. Kamēr aiz loga lietus dāvā zemē tik ļoti gaidīto veldzi, mēs lasīsim jaunās grāmatas, kurās, kā jau parasti, var atrast sev ko noderīgu. Beāta Vītola. Audiogrāmatas. Dace Judina, 4. kauliņš, Lasa Vilnis Bīriņš, 2019. gada ieraksts, 1 CD, 19 stundas, 24 minūtes. Pulkvežu leitnantam, kaķītim un pārējiem basa detektīvu aģentūras darbiniekiem jāvelk smags vezums, vairākas lietas. Noderētu tik viena palīdzīga roka sevišķi Annas Elizabetes asais prāts un leģendārā intuīcija, taču viņa aizceļojas uz Austriju, lai baronu Bergu rezidencē pētītu dzimtas arhīvu. Taču miera nav arī Eiropas vidienē. Atklājusi viešņie Bergu dzimtas melnos plankumus, traģiskā nāvē mirst Berghofas saimniece Leontīne, un nu Annai šī mīkli jārisina kopā ar Wolfsbergas policiju. Ēva tika klusā vasara. Lasa Dzidra Liepiņa, 1989. gada ieraksts, digitāls audio, 12 stundas, 44 minūtes. Somu rakstnieces romāns Klusā vasara, sarakstīts apskatot norises cilvēkā un dabā. Pēc vecākā dēla traģiskas bojājas, ģimenē viss pārmainās. Klusā pavasara un vasaras gaitā cilvēki cenšas atrast ceļu līdz savai un tuvinieku sirdīm. Mudīta Šneidere, dzīves sadedzinātie. Lasa Dzidra Liepiņa, 2001. gada ieraksts, 1 CD, 15 stundas, 30 minūtes. Dēles teātri bijusī aktrise un literāte Mudīta Šneidere skaudri un atklāti raksta par savu mīlestību dēles teātra aktieri Hariju Liepiņu. Dienas grāmatā aptvertais laika posms 1998. gada 7. augusts līdz 1999. gada 7. augustam. Personiski vērojumi apkārt notiekošā analīze cieši savies ar atmiņām par abu aktieru kopdzīves gadiem. Andrew Mortons, Diana, Lasa Aivars Bogdanovičs, 1998. gada ieraksts, digitāls audio, 15 stundas, 27 minūtes. Angļu žurnālists, rakstnieks un Velsas princeses Dianas biogrāfs Andrew Mortons sarakstīja grāmatu, balstoties uz emocionāli sagrautās Dianas audio ierakstu, kurā princese Diana atklāja savas pārdomas un pārdzīvojumus un nolēma tās publicēt, uzticot ierakstu autoram. Roberts Galbraits, Zītārpiņš, Lasa Dina Kāgana Kovaļova, 2019. gada ieraksts, 1 CD, 17 stundas, 32 minūtes. Bez pēdām pazūd rakstnieks Owens Quines, kurš nu pat ir pabeidzis rakstīt romānu, un kurā nežēlīgi karikaķēti, teju visi viņa paziņas. Ja manuskripts tiktu publicēts, tas sabojātu dzīvi nevienu vien, tāpēc ir daudz tādu, kuri vēlētos rakstnieku apklusināt. Drīz tiek atrasts Kvaina līķis, viņš ir noslepkavots visai dīvainos apstākļos. Detektīvs Straiks cenšas noskaidrot, kāds motīvs bijis nepieredzēti cietsirdīgajam slepkavam. Ingūna Bauere, Palieku tev uzticams, Lasa Jurģis Vancāns, 2019. gada ieraksts, 1 CD, 16 stundas, 41 minūte. Juris Neikens, zemnieka dēls no Limbažu puses, kurš 1843. gadā nonāca Cimzas skolotāja seminārā, kur ieguva ceļamaizi nākotnē studijām Tērbatas universitātē un kļūšanai par teologu. Pirmais latviskais izcelsmes Lutera mācītais Valmieras apkārtē. Viņš 1864. gada maijā Dikļos sarīkoja pirmos apkārtnes koru sadziedāšanās svētkus. Stendāls, Parmas klosteris, Lasa Jānis Ābols, 1985. gada ieraksts, digitāls audio, 19 stundas, 33 minūtes. Romāna darbība notiek restaurācijas laiku Itālijā, nelielajā Parmas valstiņā. Jaunais romantiskais Fabricio del Dongo un viņa krustmāte grāfiena Džina Sanseverina izmisīgi cīnās par savu laimi un par visu vairāk mīl brīvību un savu dzimteni Itāliju. Šī brīvības mīlestība uztrauc un rod nosodījumu parmā valdošajā prinča uzticīgo un pazemīgo pakalpiņu acīs. Toties rod atbalstu kaismīgā dzēnieka dumpinieka Ferrante Spallas dvēselē un rīcībā, kurš pēc karbonāru sazvērstības sagrāvis slēpjas mežos. Tasmīna Perija, Zeltenams. Lasa Zane Bičevska, 2019. gada ieraksts, 1 CD, 11 stundas 44 minūtes. Zelta nams Saulrieta ezera krastā vairāk nekā pusgadsimtu pieder Vajetu ģimenei. Pēc universitātes absolvēšanas Dženifera Vajeta atgriežas tajā pilna ar cerībām, jo priekšā ir vasara pie ezera. Kad tā beigsies, viņas sirds būs salausta, ģimene sabrukusi un sapņi izplēnējuši. Pēc 20 gadiem atgriežas Džims, vīrietis, kuru viņa satika un iemīlēja tajā tālajā brīnumainajā vasarā. Un kurš plāno uzspodrināt zelta namu līdz tā agrākajam spožumam, vai viņiem pietiks drosmi visu sākt no gala? Juris Rubenis, Māris Subačs, Dievs ir tepat, Lasa Līga Liepiņa, 1998. gada ieraksts, 1 CD, 10 stundas, 7 minūtes. Teologa rakstnieka Jura Rubeņa un mākslinieka Māra Subača grāmatā uzzināsiet par Dievu, par attiecībām ar viņu, par kristietības pamatjautājumiem. Grāmatas autori vēlas, lai šis darbs būtu kā iepazīšanās starpnieks starp cilvēkiem un Dievu un aicinātu paraudzīties uz pasauli savādāk. Džīna Stona, Paisums dvēselē, Lasa Līga Liepiņa, 2000. Gada ieraksts, 1 CD, 14 stundas, 46 minūtes. Amerikāņu rakstnieces aizkustinošs romāns par draudzību, mīlestību un ģimenes saitēm, kurā galvenajai varonei nāks vēlreiz sastapties ar savas pagātnes noslēpumiem, jo tikai tad viņa spēs gaišu skatu raudzīties nākotnē. Ēriks Marija Remarks Ēnas paradīzē. Lasa Kārlis Cīrulis, 1985. Gada ieraksts digitāls audio. 17 stundas 2 minūtes. Viens no pēdējiem Ēriha Marijas Remarka romāniem Ēnas paradīzē ir vācu žurnālista Roberta Rossa dzīves stāsts. Bēgdams no nacistiem, Ross nokļūst Ņujorkā, kur sagaida otrā pasaules kara beigas. Aizbēgt no savas pagātnes Ross nespēj. Vietējā sabiedrībā viņš paliek tikai emigrants. Aleksandra Mariņina, Svešā maska, Lasa Uldis Deisons, 2001. Gada ieraksts, 1 CD, 28 stundas 31 minūte. Populārā krievu detektīvu autore Aleksandra Mariņina šajā romānā risina dubultnieka tēmu. Nejošības sasaista kopā trīs slepkavības, kurās Anastasija Kamenska cenšas atklāt kopīgas cēloņsakarības. Populārs rakstnieks, aiz kura vārdu slēpjas īstā autore, notiesāts uzņēmējs, kas noliec savu vainu un prostitūta deputāta, kandidāta sievas aizstājēja, ir gan upuri, gan līdzvainīgiem noziegumā, kas sācies pirms daudziem gadiem. Kārlis Ieviņš, Putras Dauķis. Lasa Jānis Ābols, 1988. Gada ieraksts digitāls audio, 28 stundas 31 minūte. Romāns Putras Dauķis ir viens no labākajiem Kārļa Ieviņa darbiem. Tajā satīriskā gaismā tēlots Zemgales budzis, viņa izkurtējusi morāli. Tas ir viens no spilgtākajiem pelēkā barona tēliem visā latviešu pirmspadomi literatūrā. Romāns divās daļās. Dens Brauns, sākums, Lasa Dina Kāgana Kovaļova, 2019. Gada ieraksts, 1 CD, 18 stundas 25 minūtes. Slavenais kripto trilleru rakstnieks Dens Brauns iesaista šajā romānā kodus, zinātni, reliģiju, vēsturi un arhitektūru. Harvardas simbologs, profesors Roberts Langdons, nonāk bīstamās krustugunīs meklējot atbildes cilvēces mūžīgajiem jautājumiem. Atbilde tiek atrasta un tā ir šokējoša. Milda Geidāne, Kārklu sīkstums, Lasa Dzidra Liepiņa, 2002. Gada ieraksts, 1 CD, 13 stundas, 5 minūtes. Rakstnieces Mildas Geidānes romānu Kārklu sīkstums var uzskatīt par netiešu romānu Bāku pār mežiem, turpinājumu, tikai pirmajā plānā vairs nav izvirzīta gaisma, bet daina. Darbība notiek ne tikai Kurzemes pusē, bet arī Stariņu mājās Vidzemē. Jānis Ivars Stradiņš, Zelta Orda, Lasa Aivars Bogdanovičs, 2000. Gada ieraksts, digitāls audio, 11 stundas, 40 minūtes. Latviešu detektīvu žanra rakstnieka Jāņa Ivara Stradiņa romānā Zelta Orda kāpņu telpā, privātdetektīvu Kronberga un Štāla dzīvokļu durvi priekšā tiek atrasts vīrieša līķis. Dīvainais fakts izraisa aizdomas, ka slepkavības vieta nav izraudzīta nejauši. Noziedznieku patiesais nolūks atklājas tikai pēc sarežģītas izmeklēšanas turklāt galēja riska apstākļos. Jānis Ivars Stradiņš, Konrāda Laubis noslēpums, Lasa Aivars Bogdanovičs, 2000. Gada ieraksts, digitāls audio, 11 stundas 50 minūtes. Jāņa Ivara Stradiņa grāmata Konrāda Laubis noslēpums turpina romāna Zelta Orda aizsākošos notikumus. Privātdetektīvi Kronbergs un Štāls iesaistās no Krievijas izvestā zelta meklēšanā. Šo operāciju vada pulkvedis Medvets. Pēc Maskavas izmeklētāja versijas zelts glabājas kādā namā rietumos. Draugi trietā dodas uz Cīrihi, kur pirms tezaurācijas tirgus atklāšanas gaida ierodamies lielāko nelegālā zelta uzpircēju Fonder Klūgi. Pēkšņi atklājas, ka meklēt slēptuvi devušies arī citi. Kārlis Ieviņš pie teiksmotā ezera. Lasa Jānis Ābols 1991. Gada ieraksts digitāls audio 16:32. Ievērojamā pirmskara Latvijas prozaiķa Kārļa Ieviņa īstajā vārdā Kārlis Viktors Paķulis romāna notikumi ir izcinās Zemgales un Kuršas robežu apvidū 20. Gadsimta 30. Gadu sākumā. Intīmais sižets vēstī par lepnu un strauju zemnieku puisi, kas pēkšņi aizvainots, pamet nesen aprecētu sievu un aizraujas ar pirmatnēju kaislu latgaļu meiteni. Zenta Mauriņa lasa savus darbus. Lasa Zenta Mauriņa restaurēts 1994. Gada ieraksts, 1 CD, 1:59. Zentas Mauriņas dāvinājums latviešu sarkanā krusta neredzīgo kopai. Šajā ierakstā Zenta Mauriņa lasa dažas nodaļas no grāmatas dzīves jēgu meklējot un septiņi viesi, kā arī ir iekļauta Zentas Mauriņas mīļākā dziesma un stāstījums par Jāni Jaunsudrabiņu, Jāni Akurāteru, Jāni Poruku un Emīlu Dārziņu. Audiogrāmatas krievu valodā. Ingmar Bergman, Laterna Magika. Čitāja Aleksija Garpinčenka zapis Estonskai bibliotēki для слепых. 2019 года. Один компакт-диск. 10:16. Выдающийся шведский режиссер театра и кино Ингмар Бергман представляет читателю собственную жизнь. Человеческую и художническую. Его воспоминания подлинно литературный автопортрет. Память о детских и юношеских годах, о первых сценических постановках и фильмах переплетается с размышлениями об искусстве и месте художника в обществе. Ларс Сааби Кристенен. Полубрат. Читает Алексей Гарпинченко запись Эстонской библиотеки для слепых 2019 года, один компакт-диск, 27:09. На страницах полубрата уместилось полвека с конца Второй мировой до рубежа тысячелетий. В центре сюжета двое сводных братьев, связанных странной, ожесточенной и болезненной любовью-ненавистью. Братьев окружают женщины сильные и страстные, и потому одинокие. Мать, которая в день окончания войны стала жертвой насилия, бабушка и прабабка – актриса, немого кино, не сыгравшая ни одной роли. Хелен Раппопорт. Дневники княжон Романовых. «Загубленные из жизни», читает Татьяна Маркачева, запись Эстонской библиотеки для слепых 2019 года, один компакт-диск, 21:42. Записи из личных дневников княжон, на которых построена книга, рисуют портреты умных, чувствительных и восприимчивых к реальности девушек, тонко воспринимавших и переживших судьбу России на переломе эпох. «Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой», читает Кристина Кокина, запись 2019 года, один компакт-диск, 6:53. Эта книга впервые проливает свет на самые тайные страницы биографии Коко Шанель. Это не просто мемуары, а предельно откровенная исповедь величайшей женщины XX века. История Шанель, рассказанная ею самой. Маргарет Этвуд. Рассказ служанки. Читает Татьяна Маркачева, запись Эстонской библиотеки для слепых, 2019 года, один компакт-диск, 12:17. Фридова служанка. Один раз в день она может выйти за покупками, но не разговаривать, не вспоминать ей не положено. Раз в месяц она встречается со своим хозяином, командором, и молится, чтобы от их соития получился здоровый ребенок, потому что в дивном новом мире, победившего христианское фундаментализма, служанка всего-навсего сосуд воспроизводства. Грамотс парастая друка. Atmiņu nesējas gaida graudiņa Latvijai dāvinātā kolekcija – katalogs. Katalogā atspogļota latviešu kultūras mecenāta un kolekcionāra gaida graudiņa pēckara gados trimdā izveidotā kolekcija, kas sākotnēji bija pamatā viņa radītājiem latviešu muzejiem Vācijā. Katalogā līdz ar aprakstiem publicēta 352 priekšmetu, apbalvojumu, sadzīves un mākslas priekšmetu, mēbeļu, grāmatu, attēli, arī dokumentu un fotografijas. Vairums priekšmetu sniedz priekšstatu par vēsturiskām relikvijām, kas dodoties bēgļu gaitās, ņemtas līdzi no Latvijas. Latvieši un Latvija – pirmais sējums latvieši. Pirmais sējums apkopo un analizē no mūsdienu zinātnes viedokļu baltu tautu, latviešu senču valodu, folkloru, mitoloģiju un etnogrāfiju. Latvieši un Latvija – otrais sējums valstiskums Latvijā un Latvijas valsts, izcīnītā un zaudētā. Otrā sējuma autori aplūko Latvijas valstiskuma pirmos apmetņus 9. Gadsimtā, analizē latviešu nācijas un valsts veidošanās procesus. Uzmanība pievērsta Latvijas valsts pastāvēšanas problēmām un divu okupāciju nodarītajam ļaunumam. Solvita Denisa Liepniece – caps un ciet, jeb vilks manipulators. Grāmatā lielu un mazu lasītāju atradīs medijpratības pasaku, kas uzskatāmā veidā palīdzēs labāk izprast informācijas manipulācijas procesus un tehnikas. Grāmata veidot kā izglītojuši un izklēdējoši stāsts, kas bērniem vecumā no 9 līdz 11 gadiem palīdzēs saprast, kā veidojas informatīvā vide un mācīties kritiski izvērtēt redzēto vai dzirdēto. Tostarp internetā atrastos apgalvojums tādās lapās, kas nav uzticami medī, paturot prātā, ka ne viss ir tāds, kā tas izskatās. Latvieši un Latvija trešais Sejms – atjaunotā Latvijas valsts. Trešajā Sejmā no dažādiem aspektiem analizēt atjaunotā Latvijas valsts tās pastāvēšanas nepilnajā gadsimta ceturksnī. Latviešu un Latvijas 4. Sejms – Latvijas kultūra, izglītības zinātne. 4. Sejms veltīts latviešu izglītības, zinātnes un kultūras procesu analīzei, un to miedarbībā ar citu tautu kultūrām. Latvija un latvieši – 1. Sejms. 1. Sejmā analizēta situācija mūsdienu Latvijā, un to ievada akadēmiķis Vairas Vīķes Freibergas raksts par Latviju globalizētajā pasaulē. No citiem rakstiem gūstam priekšstatu par Latvijas konstitucionālajiem pamatiem – tautsaimniecību, demogrāfiju, valodu, izglītību un zinātni, kultūrainavu, kā arī dažādiem kultūras aspektiem un sportu. Latvija un latvieši – 2. Sejms. 2. Sejms veltīts latviešu etnosam kopš senlaikiem līdz neatkarīgās valsts izveidošanai, kā arī Latvijas valstī laikā no 1918. Gada līdz 1991. Gadam, pievēršoties tās attīstības problēmām un divu okupāciju nodarītēm ļaunumam. Latvija – Rio. Grāmata atskatās uz olimpiskajām spēlēm, kas pirmo reizi notika Dienvidamerikā, Brazīlijā. Rio par olimpiskajiem lauriem cīnījās 32 Latvijas sportisti. Rezultāti apliecina, ka Latvijas sportisti spēja līdzvērtīgi cīnīties ar pasaules labākajiem sportistiem. Andris Rubenis – baroks un klasicisms. Baroks un klasicisms tiek ierindots laikmetā starp renesanses mākslu un romantismu. Andra Rubeņa apcerējums ir sveiciens aizgājušā laika teatralizācija no bezcerības pilnā mūsdienu uzveduma, kurā nav piesaistis realitātei, tikai tiešaisti ar neko, kas tiek maldīgi uzskatīts par kaut ko. Luga, kura tika spēlēta, bija ļaužu dzīve, tās skatītāja visa pasaule. Andris Rubenis – mākslas vēstures priekšvēstura. Mākslas vēstura, kā zinātne, dzima 19. Gadsimta beigās un savu klasiskās tradīcijas noteiktu attīstību noslēdza līdz ar 20. Gadsimta noslēgumu. Mūsdienu māksla ir kļuvis par procesu, kur teorijai nav īsti ko darīt. Ir tikai anglosakšu kultūras cienīgi empīriski apraksti pēc principa, ka viss, ko dara sev par mākslinieku, pasludinājusī cilvēciskā būtne, ir māksla. Elvita Ruka – kāda pētnieka dzīve. Izcila zinātnieka, akadēmiķa un Latvijas materiāla mehānikas zinātniskās skolas radītāja Vitauta Tamuža dzīves stāsts, zinātnieka cilvēciskais portrets. Grāmata apkopo Vitauta Tamuža un viņa līdzbiedru atmiņas, kas veido dokumentāli spēcīgu laikmeta ainu un stāstu par mūžīgām, nepārējušajām vērtībām, dzīves prieku, neatlaidību, draudzību, spītību savu mērķu sasniegšanā. Simts izcila Latvijas aktieri – pirmā daļa un otrā daļa. Pirmo reizi Latvijā tapis oriģināls darbs, kas izseko aktieru mākslas attīstību visā latviešu teātra pastāvēšanas laikā. Portretu autori – 22 latviešu teātra zinātnieki kritiķi, kuri pārstāv visas paaudzes. Autori raksturo aktieru personības, kā arī noskaidro viņa daļradzes savdabības formulu. Neslēpjot pretrunas un dzīves sarežģītos līkločus, grāmatā raksturota visu lielāko Latvijas teātru režijas specifika, kā arī laikmets, kurā dzīvo un strādāja aktieri. Ilgvars Butulis – Antonijs Zunda – Lielā Latvijas vēstures grāmata. Latvija allaž atradusies satiksmes ceļu un lielvalstu ģeopolitisko interešu krustpunktā, tādēļ autori iespēja robežās skata savas zemes pagātni Baltijas jūras reģionu un Eiropas vēstures kontekstā. Akcentējot politiskās vēstures notikumus, autori vienlaikus ataino arī saimnieciskās un kultūras vēstures norises. Vīrs guļ ziemas miegu – pēc latviešu tautas pasakas motīviem, teksts paralēli japāņu, latviešu un angļu valodā. Grāmata svešvalodā – Klucis – The Deconstruction of an Artist. Latvijā dzimušais mākslinieks Gustavs Klucis kļuva par Ļeņina labo roku viņa pasaules pārveidošanas plānu popularizēšanā, vienkārši tāpēc, ka Ļeņina iecerētā vispasaules revolūcija sakrita ar Kluča pārliecību par nepieciešamo revolūciju mākslas principos. Taču radoša brīvība totalitārai varai ir nepieņemama, un tā bija Gustava Kluča traģēdija. Grāmatai pievienot filma par Gustavu Kluci pasaulē pazīstamāko latviešu izcelsmes mākslinieku krievu avangarda klasiķi. Grāmatas palielinātā drukā – Imants Ziedonis – Epifānijas. Epifānijas ir literatūras pērlis, kas dzīvo un dzīvos kopā ar lasītāju neatkarīgi no autora, liekot katram atrast savas attiecības ar tajās izstāstītajiem stāstiem. Daina Ozoliņa – atmaskot direktori. Parasts 1. Septembris, vai ne? un tad jūs ieraugāt viņu spilgti dzeltenā kleitā ar gariem ziliem matiem. Sākumā jūs noturat viņu par žurnālisti, tad par solisti, kas nodziedās Latvijas himnu, jo skolas magnetofons kārtējo reizi ir saplīsis. Un tad jūs uzzināt, šī persona ir jaunā skolas direktora. Te kaut kas nav kārtībā. Varbūt viņa ir no TV šava, un ja nu policiste? Nē. Aktrise? Tas ir jānoskaidro. Ir jāorganizē misija atmaskot direktori. Jūs pat nevarat iedomāties, kādos notikumos šīs misijas dēļ iekuļas Ričijs no 8. A, ierodams līdz draugus Vili, Imi, Alīnu. Grāmatas Braila rakstā. Ingo Zīgners, mazais pūķis kokosriekts, svinības uz ugunsklins. Viens sējums. Svinības uz ugunsklins ir pūķu mācību gada lielākais notikums. Visi dedzīgi pušas svētkiem, vienīgi kokosrieks nejūt ne mazāko prieku, viņš nav pietiekami centīgi vingrinājis lidošanā, tāpēc līdz ugunsklintī nespēja aizlidot. Mazā pūķa draugi, dzeloņcūka Matilda un azzop pūķītis Oskars labprāt viņiem palīdzētu, taču kā? Par laimi viņi iepazīstas ar pasaules čempionu lidošanā Dīteru Sprauslu. Ingo Zīgners, mazais pūķis kokosrieks un melnais bruņinieks, viens sējums. Mazais pūķis kokosrieks kopā ar tēvoci Ingmāru lidos bruņinieku valstību, lai sargātu pūķu koku, ko bruņinieki grib nocirst, bet ak tavu nelaimi, zemiskais melnais bruņinieks ievilina Ingmāru saldās lamatās, kā lai tēvoci izglā. Kokosrieks kopā ar draudzeni Matildu un Mīles dziedoni Valteru izdomā viltīgu plānu. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas bibliogrāfi Sondra Kokoreviča, bibliotekāra Beāta Vītola. Latvijas neredzīgo bibliotekas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā iznāk reizi mēnesī. Redaktori Beāta Vītola, e-pasts beata.vitola@neredzigobiblioteka.lv, tālrunis 6751459, mājaslapa www.neredzigobiblioteka.lv, sadaļā jaunieguvumi.